Blasið 82 Ævintýri, sagan af Helgu Karlsdóttur Einu sinni var Karl og Kerling í koti. Þau áttu þrjár dætur sem hétu Ása, Signý og Helga. Tvær hinnar eldri voru hinnar mestu státsmeyjar og bárust mikið á. Bjuggust þær á hverjum degi við tignum og ríkum biðlum. En sammála voru þær það að óhætt væri að hryggbrjóta nokkra þá fyrstu sér til gamans. Nóir myndu samt bjóðast þegar þar að kæmi. Helga var þeirra yngst og var höfð útundan. Var látin vinna verstu stritverkin á heimilinu og klæðast slitnum görmum af systrum sínum. En engum þeim sem sáðar systur blandaðist hugur það að Helga væri þeirra fegust og gerfilegust. Það datt þeim systrum hennar síst í hug og sjálf vissi hún það ekki heldur. Hvaða önnur ævintýri minnir þessi lýsing á? Takt eftir því að allir virðast vita að Helga er fallegust nema hún sjálf og systrunnar. Er lýsingin á Helgu og systrumennar óvenjuleg eða dæmigerð. Eftir þessa fyrstu lýsingu hefur farið fram helsta kynning á bakgrunni ævintýrsins og inngangi þess þar með lokið. Í næstu setningu verða ákveðin skil með fyrstu orðunum. Þá beygir frásögnin í einhverja ákveðna átt og forvitni okkar vaknar. Einn morgun var Ása að sækja sér þvottavatn í brunninn. Þá sá hún allt í einu undurfagra kvenmanns ásjónu speglast í vatninu. Horfði hún hugfangin á hann stund og mælti við sjálfa sig. Þess vildi ég óska að ég væri svona fríð. Þá leit hún upp aftur og sá hjá sér standa konu eina fagra og tígulega. Vildir þú vera svona fríð? Spurði konan. Já, svaraði Ása. Ég vildi allt til þess vinna. Þá skaltu koma með mér, sagði konan. En þú verður þá líka að gera allt sem ég bið þig. Ása játaði því og þá leiddi konan hana með sér út í skó. Gengu það nokkra stund, þangað til þær komu að háum hól. Dyr voru á hólnum og gengu það rakleitt inn í hann. Voru þar húsakynni harla fögur og rúmgóð. Konan veitti Ásu bæði mat og drykk, en leitt hana síðan að vefstól sem stóð þar með marglitum vef. Bað konan hana að vefa áfram og fella fyrir sig vefin. Lofaði Ása því og tók þegar til starfa. En að því hún kunni ekkert til vefnaðar, tókst svo illa til að hún ónýtti vefin. Í öllum ævintýrum þurfa aðalpersónur að leysa verkefni til að öðlast einhvers konar verðlaun, fjársjóð eða upphefð og virðingu. Oftast eru verkefnin þrjú talsins og því eigum við hugtak sem heitir þrítala. Þrítala. Í ævintýrum kemur talan þrír mjög oft fyrir með ólíkum hætti. Þetta þekkjum við líka úr mörgum gátum og bröndurum.